Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Praga. Evo naslova dana, lider SNP-a u trci za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Rusija i Srbija potpisale u Moskvi energetski sporazum. Ban Ki-moon posjeti Sloveniji, na dnevnom redu Balkan. Romano Prodi podnio ostavku, mogući vanredni izbori u Italiji. Srpski teniser Đoković pobjedio najboljeg igrača svijeta Federera. Tema naše emisije su politički i književni odjeci početka kodifikacije crnogorskog jezika.
Vi možete da nazivate ćup tanjirom, kašiku viljuškom i tako dalje, znači, ali zna se šta je šta.
Čini mi se da kodifikacija crnogorskog jezika teško da će ispričati da i dalje govore o tome da je crnogorski jezik izmišljen, da ne postojeći i tako dalje i tako dalje.
U podgoričkom kombinatu aluminijuma zaposleni najavili štrajk.
Zbog nepoštovanja pojedinačnog kolektivnog ugovora od strane poslodavca i namjere poslodavca da izvrši reorganizaciju, znači aluminijuma i glinice.
Objavit ćemo i priču o trulim daskama, onim sudskim, ali i na šahti.
Možda bude ovo za naše sudstvo, ako ovo riješi na pravi način, odskočna šahta.
Ne znam da li šahta možda bude odskočna, ali možda bude upadna, to znam, koljenom i rebrima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić bit će kandidat te stranke na predstojećim izborima za predsjednika Crne Gore. Kandidaturu su do sada najavili predstavnik DPS-a Filip Vujanović, Srpske liste Andrija Mandić i Pokreta za promjene Nebojša Medojević, kao i nezavisni kandidati profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić i ekolog Dragan Hajduković. Centralna banka Crne Gore objavila je da je ukupan priliv direktnih stranih investicija prošle godine iznosio oko 900 miliona eura, što je 105% više u odnosu na isto razdoblje 2006. U strukturi priliva najveći udio imaju ulaganja u nekretnine, čak 53%.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica borave u Moskvi, gdje je potpisan energetski sporazum Srbije i Rusije. Sporazum je težak 2,2 milijardi dolara i Rusiji će omogućiti izgradnju plinovoda i kontrolu nad energetskom strukturom naftne industrije Srbije. Uoči susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Tadić je zahvalio Rusiji za podršku oko Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je u Lipljanu da će Skupština institucije Kosova vrlo brzo donijeti odluku o proglašenju nezavisnosti, ističući da će zahtjev za priznavanje nezavisnosti biti uručen svim susjedima, među kojima i Srbiji. Sediju je također istakao potrebu da u budućnosti bude intenzivirana saradnja sa susjednim zemljama kao što su Albanija, Crna Gora, Makedonija i Srbija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon dolazi danas u dvodnevnu posjetu Sloveniji, tokom koje će s najvišim zvaničnicima te zemlje razgovarati o rješavanju otvorenih pitanja na Zapadnom Balkanu i posebno statusu Kosova. Šef italijanske vlade Romano Prodi podnio je ostavku nakon što je Senat izglasao nepovjerenje njegovom kabinetu. Predsjednik Giorgio Napolitano bi trebao da započne konsultacije u oba doma parlamenta o eventualnim vanrednim izborima, ali prema Ustavu ima i opciju da Prodiju predloži formiranje prelazne vlade dok se ne reformiše komplikovani izborni zakon za koji mnogi tvrde da je glavni krivac za političku nestabilnost u Italiji. I jedna sportska vijest. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Grand Slam turnira Australian Opena. Đoković je danas u Melbourneu u polufinalnom meču savladao vodećeg svjetskog tenisera Švajcarca Roger Federera. Đoković će u finalu igrati sa francuskim teniserom Joe Kongom, koji je juče eliminisao Rafaela Nadala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o događajima u Crnoj Gori. Formiranjem Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika otpočinje posao izrade pravopisa, gramatike i rječnika zvaničnog jezika u Crnoj Gori. Ovi dokumenti će nakon usvajanja postati sastavni dio javno važećeg obrazovnog programa u Crnoj Gori koji utvrđuje Savjet za opšte obrazovanje. Koliko će trajati proces standardizacije crnogorskog jezika i kakve promjene podrazumijeva, saznaćemo od Srđana Jankovića.
Nakon što je vlada formirala Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika, jedan od 13 članova dekan Instituta za strane jezike u Podgorici, Igor Lakić, kaže da proces standardizacije crnogorskog jezika ne bi trebalo da traje dugo, jer norme već postoje i to su upravo one koje se sada uče u školama. Po Lakićevim riječima, u najvećem dijelu će biti preuzeta norma koja je postojala za bivši zajednički srpsko-hrvatski jezik.
Mislim da u svakom slučaju se neće insistirati na razlikama, insistirat će se uglavnom da se sada neki haos koji mi imamo u jeziku u Crnoj Gori jednostavno dovede u red na bazi toga standarda, a opet ponavljam, to bi trebalo u najvećoj mjeri da bude standard srpsko-hrvatskog jezika. Mislim da to ne bi trebalo dugo da traje upravo zbog toga što mi taj standard imamo. Znači, novosadski dogovor iz 50. godina je utvrdio pravila, mi ćemo preuzeti ono što je taj dogovor vjerovatno tada odredio normu, odnosno onaj dio koji se tiče i ekavskog, tako da u suštini najveći dio norme mi već imamo. Znači sad to samo možda treba malo dotjerati, doraditi, eventualno uključiti neke promjene koje su se desile od 50. godina na ovamo, ali u suštini proces neće trajati dugo.
Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milenko Perović kaže da formiranje Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika predstavlja ogroman korak u formiranju jezičke politike u Crnoj Gori koja do sada nije postojala.
Daću sve što je u mojoj moći da taj odbor na jedan valjani način donese konačno tu kapitalnu standardnu jezičku normu crnogorskog jezika koja bi onda po mom sudu što prije trebala da uđe u život. Kad kažem u život, tu mislim prije svega na sferu školstva, sferu javne komunikacije, sferu kulture, a onda preko toga i sve ostale društvene sfere.
U kojoj će se mjeri standardizovani jezik razlikovati od dosadašnjeg, da li će biti uvođeni arhaizmi ili nekadašnja slova, odgovaraju Milenko Perović i Igor Lakić.
Ono što je sklop vremena potisnulo u stranu, ne treba po svaku cijenu vraćati u središte života, jer će se onda cijeli posao standardizacije jezika na neki način doći pod određenu sumnju i bit će doživljavan u najširim slojevima stanovništva u Crnoj Gori, osobito među intelektualcima, kao neka vrsta povratnog nasilnog normiranja.
Znate sami da i u Hrvatskoj te promjene u najvećoj mjeri nisu prošle. Jednostavno moramo uzeti obzir sadašnju situaciju onakvu kakva ona jeste i to uzeti za standard.
Komentar o procesu standardizacije crnogorskog jezika zatražili smo i od profesora na Filozofskom fakultetu Miodraga Jovanovića, koji kaže da je to proizvod prethodnih izbora i neobraćanja pažnje vlasti na činjenicu da se 64% stanovništva izjasnilo da govori srpskim jezikom.
Više se uopšte ne obraća pažnja na ovih 64 kao da ne postoje. Znači, u budućnosti oni neće imati načina da u Crnoj Gori uče svoj jezik, mada su se jasno izjasniti koji je njihov jezik. I mislim da je to rezultat izbora i možda ocjene Europske unije da je Crna Gora djelimično slobodna zemlja. Znajući kako u rukavicama govori europska diplomacija, ja po tim djelimična mogu da smatram jedan daleko oštriji stepen koji je izbjegnut da se kaže. Dakle, ja znam da ova vlast ne obraća više pažnje na činjenice i očigledno da je neko glasao da oni mogu tako da rade i računaju da sa takvim radom neće imati nikakve reperkusije u nekim budućim izborima. Nadam se da će oni koji imaju oduzeti svoj jezik koji su izjasnili da govore to znati pravilno da prostumače na nekim drugim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako će proces standardizacije crnogorskog jezika uticati na domaću književnu scenu, ali i na raspravu o tome čija je crnogorska kulturna baština? Čujmo od Petra Komnenića.
Budimir Dubak, književnik i funkcioner Narodne stranke, kaže da je namjera da se crnogorski jezik standardizuje samo nastavak jednog, citiram, farsičnog procesa.
Crna Gora je zemlja čudesa po mnogim stvarima, a naročito ostaće jedinstven slučaj na planeti u istoriji da je neka država proglasila službeni jezik koji ne postoji. Pa onda nakon unošenja tog imena tog nepostojećeg jezika u ustav te države pristupa standardizaciji tog jezika. Dakle, to je kompletan komentar o toj besmislici.
Na pitanje da li će standardizacija jezika uticati na finalnu podjelu domaće književne scene i stvaralaca koji i danas imaju prefiks srpski i crnogorski, Dubak kaže.
Vi možete da nazivate ćup tanjirom, kašiku viljuškom i tako dalje. Znači, ali zna se šta je šta. Riječi i stvari moraju biti, kako kaže Michel Foucault, saglasne jedno drugome, da se stvari precizno imenuju. Prema tome, ne možete vi pisati na srpskom jeziku, nazivati ga crnogorskim, ili pisati na francuskom, nazivati ga njemačkim. Ne znam šta će se dešavati, ostaje ono što je zapisano, ponavljam. U Crnoj Gori je napisano Miroslavljevo evanđelje. U Crnoj Gori je napisana velika književnost, sve na srpskom jeziku.
Situacija će u najmanju ruku biti tragikomična, smatra Dragan Koprivica, funkcioner Socijalističke narodne partije i književnik.
Pa u najmanju ruku ta situacija će djelovati tragikomično. Izgleda da vlasti žele da prave poput paralelnih sistema vlasti i paralelne sisteme jezika. Od toga naravno srpski jezik neće imati na kraju krajeva nikakve štete, jer je to jedan moćan jezik koji opstaje svojom snagom, a oni koji smatraju da se treba poigravati sa jezikom mogu na kraju samo da budu oni koje će vrijeme prevazići, pokazati koliko su njihove uloge bile deplasirane pa i tragikomične.
Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista i književnik Predrag Sekulić smatra da je kodifikacija crnogorskog jezika bila logičan korak.
Mislim da je prirodno nakon što smo konačno dobili naziv crnogorskog jezika prema crnogorskom ustavu da taj jezik bude kodifikovan. Naravno, ne mislim da će se kodifikacija crnogorskog jezika u velikoj mjeri razlikovati od onoga što je bila kodifikacija srpsko-hrvatskog jezika novosadskim ugovorom. Tako da mi se čini da je na ovoj radnoj grupi relativno blag zadatak da samo na neki način kodifikuje crnogorski jezik koji je već na neki način ustaljen i kao književni jezik.
On ipak smatra da okončanje tog procesa neće staviti tačku na raspravu o tome da li crnogorski jezik postoji ili ne.
Čini mi se da kodifikacija crnogorskog jezika neće spriječiti one koji jezik na jezik gledaju kao nešto što je politička činjenica, teško da će ispriječiti da i dalje govore o tome da je crnogorski jezik izmišljen, da ne postojeći itd. itd. No u svakom slučaju ono što je mnogo važnije jeste da ćemo najzad dobiti kodifikovani crnogorski jezik, tako da mislim da će vremenom otupiti oštrice oni koji imaju neprimjerenu kritiku u odnosu na crnogorski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
13:42, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić, kojeg je predsjednik Višeg suda u Podgorici Ivica Stanković tužio za klevetu zbog komentara datog našem radiju maja prošle godine, odgovorio je na Stankovićevu tužbu. Biljana Jovićević će nas podsjetiti i na hronologiju ovog spora.
8. maja prošle godine predsjednik Udruženja pravnika Stanko Marić za Radio Slobodna Evropa komentarisao je izjavu direktora uprave policije Veselina Veljovića datu na Skupštinskom odboru za bezbjednost u kojoj je naveo da su predsjednik Vrhovnog suda Ratko Vukotić, predsjednik Višeg suda Ivica Stanković i sudija tog suda Radovan Mandić osobe koje opstruiraju pojedine krupne istrage. Marić je tom prilikom rekao da je riječ o epilogu stanja u pravosuđu.
I dobro je da je neko konačno rekao i ko se, kako se oni zovu, a uglavnom ljudi znaju kako se zovu i tako. Mislim, za mene to nije niko otkrovenje. To je nacionalna priča. Međutim, i to nije niki doprinio sad posebni policije ili šefa policije, što je pomenuo ta imena, jer to svi znaju da ti ljudi neodgovorni za to stanje. Međutim, jako je bilo dobro da je on rekao u konkretnom predmetu gdje su, u kojim konkretnim predmetima ti ljudi pravili probleme, ako su pravili probleme. Eto, to bi bio korak naprijed. Ovo, spominjanje imena, mislim, ništa nije novo.
Predsjednik Višeg suda Ivica Stanković zbog ove izjave je 3 mjeseca kasnije, 6. augusta 2006. tužio za klevetu predsjednika Udruženja pravnika. Stanko Marić je sa druge strane Osnovnom sudu u Podgorici juče proslijedio odgovor na Stankovićevu tužbu za klevetu u kojoj odbacuje navode iz tužbe i uz ostalo kaže da je zanimljivo da Stanković tuži Marića za komentar, a ne direktora policije za optužbe koje je iznio na njegov račun.
Ja sam iznosio i pronosio stogodne istinito što bi moglo štetiti časti i ugledu bilo kog, pa i da sam nekog pomenuo, jer izjava nema takav sadržaj. I što je suštinsko, postavlja se pitanje gdje je tužilac prepoznao sebe i zbog čega u mojoj izjavi, jer se radi o komentaru izjave šefa policije koji decidno u svojoj izjavi optužuje tužioca i druge da obstruiraju istrage. Međutim, simptomatično je da tužilac ne ustaje sa tužbom protiv davalca takve izjave šefa policije gospodina Veljovića, u kojoj ga direktno optužuje za krivično djelo zloupotrebe osobnog ovlašćenja ili više od toga, već ustaje sa tužbom protiv mene zbog vršenja svoje etičke i profesionalne obaveze.
Veljović nikad nije demantovao da je ono što je objavljeno u medijima neistina, izuzimajući to što je tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Ratko Vukotić u kratkom pisanom saopštenju naveo da mu je u komunikaciji sa upravom policije rečeno da na njegov račun nijesu iznesene takve optužbe. Marić kaže da je u obavezi da to radi, budući da ga na to kao predsjednika obavezuje statut udruženja pravnika.
U kojem pored ostalog je utvrđeno da je jedan od osnovnih ciljeva udruženja razvijanje i unapređivanje pravne svijesti i pravne etike i obavještavanje stručne i opšte javnosti o pitanjima od interesa za unapređenje pravne prakse.
Stanko Marić na kraju podsjeća da nije jedini koji o stanju u crnogorskom sudstvu iznosi negativne stavove.
Da je predsjednik suda vršio svoju funkciju u skladu sa Ustavom i zakonom, sigurno bi stanje u pravosuđu, a i u Višnjem sudu koji tužilac rukovodi puni mandat, bilo mnogo kvalitetnije i ne bi imali situaciju da prije pola godine izjavio vrhovni državni tužilac da nema povjerenja u pravosuđe i ne bi imali tako negativne ocjene relevantne institucije Europe o stanju u crnogorskom pravosuđu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
A u nastavku jedna neobična priča iz Bijelog polja o uobičajenom neuspjehu kada se građanska potraga za pravdom suoči sa sudstvom u Crnoj Gori. Ovo je priča Izeta Ramovića sa kojim se država ne želi suočiti već 4 godine, bilježi Sead Sadiković.
Bjelopoljac Izet Ramović upao je u vodovodnu šahtu još u jesen 2004. Evo protiče i 4. godina, od tada on nikako da se u potpunosti izvuče iz te šahte.
Noć je bila, bilo je hladno. Bio je 4. novembar, kad sam upao u šahtu, duboko je 2,5 metra. Kad sam dolje pao, da li sam ja bio malo u nesvijest, da li sam bio malo van sebe i sve pameti, jesam, ali koliko ne znam. I šahte sam pozvao ljude s mobilnim telefonom koji su došli da me traže. Srećom, našli su me brzo. Imao sam povredu patele na lijevom koljenu, popala je slomljena, pokidao ligamente na lijevom koljenu i povreda grudnog koša na desnoj strani, odnosno lom rebara.
Slijedilo je 18 mjeseci liječenja od teških povreda, pa gubljenje posla u hotelu, što opet ima veze sa šahtom, jer konobar Izet Ramović je sada invalid, pa mnogo troškova, jer mu firma nije uplaćivala osiguranje, tako da je ostao i bez nadoknade za zadobijene povrede i onda ono najteže, suđenje. 13 mjeseci na osnovnom sudu i skoro godinu dana na višem po njegovoj žalbi, jer je osnovni sud presudio da Ramović nije dobro identifikovao krivca za troje daske na šahti u centru Bijelog polja, na glavnom gradskom parkingu, a on je optužio vodovod i opštinu.
Dobio sam presudu da parking nije opštine, a na njemu stoji parkirano makar 100 automobila. Da šahta nije vodovoda, iako je šahta duboka 2,5 metra i ima cijev kroz nju koja kupi vode.
Anegdoti skloni Bjelopoljci veliku šahtu u centru Bijelog polja, danas obezvijeđenu od upada i nazivaju Izetova šahta. Ako sud ne može da utvrdi vlasnika koji bi odgovarao za njegov upad u tu šahtu, Izet predlaže kompromis.
Pa s obzirom da je ničija zemlja, a ja sam pao u njoj, u tu šahtu, to na vratu meni pripada. Jasno je, na neki način bilježi.
A Izet Ramović, čovjek iz šahte, baš voli Crnu Goru, makar što mu nedostaje strpljenja da se njegov slučaj, zamrznut godinu dana na višem sudu, konačno riješi. I makar što je ostao bez novca kojim bi platio advokate.
Država kao država, svaka je čas, dobra je, nego su loše nekakve stvari u toj državi. Šahta se javila kao prepreka i nezaštićena, neobilježena, nepokrivena. Volio bi da vidim tog Bjelopoljca ili Crnogorca koji vidi po noći i koji bi šao sigurno da upadne u šahtu.
A poslije tu šahtu napraviš. A ko je napravio?
Sutradan javno komunalno preduzeće Lim je pokrilo tu šahtu.
A što rekoše ljudi iz opštine?
Iz opštine je bila jedna gospođa branioc, čak se malo i rugala sa mnom, govoreći mi što si šao na parking dolje da upadneš u šahtu. To je stvarno žal suda i žal društva u kojem živimo i žal mene samo što sam upao u tu šahtu.
I šta mislite da se desi da se pojavite tako u Strasburu? U Strasburu čovjek iz šahte.
Ako sam ostao bez koljena i ako ostao sam invalid doživotni, što je ne iz Strasburu? Čuo sam, nisam razgovarao s njim, da je jedan policajac upao.
Možda bude ovo za naše sudstvo, ako ovo riješi na pravi način, odskočna šahta.
Ne znam da li šahta možda bude odskočna, ali možda bude upadna, to znam, koljenom i rebrima. To sam saznao. Ja i šahte u Evropu nekako baš i mogu, ali sustav sa ovakvim radom, Boga mi teško. Zada sam ja upao na sali dolje.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede ekonomske teme. Upozorenje odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda da će sprječavanje pregrijavanja ekonomije biti glavni izazov za Crnu Goru u narednom periodu izazvalo je različite reakcije domaće stručne javnosti, javlja Esad Krcić.
Upozorenje Međunarodnog monetarnog fonda treba najozbiljnije shvatiti, rekao je Predrag Bošković, nekadašnji ministar ekonomije i član Savjeta za privatizaciju, koji je, govoreći o preporukama MMF-a, da Crna Gora treba da spriječi takozvano pregrijavanje ekonomije i obezbijedi ravnomjerno smirivanje sadašnjeg buma, rekao da pritom treba imati u vidu da Crna Gora posljednjih godina bilježi značajan rast društvenog proizvoda.
Problem u čitavom rastu je što se neki sektori zaista razvijaju značajno dok neki i dalje stagniraju. Onda može doći do ovih neravnoteža o kojima su i govorili smo o izvještaju. Izvještaj zaista obilo je pozitivnim karakteristikama i pozitivnim ocjenama onoga što je Crna Gora do sada uradila i u tom cilju zaista smatram da vlada će znati da odredi ekonomsku politiku za naredne godine kako bi pospješila i ostale sektore koji zaostaju za onima koji su doživjeli bum u prethodnom periodu, ali u svakom slučaju već kao što su i naveli neki konkretni potezi su i urađeni, tako da smatram da i u narednom periodu se ekonomska politika voditi koja će obezbjeđivati stabilnost u razvoj ekonomije Crne Gore, što je i neophodan uslov razvoja čitave Crne Gore.
Izvršni direktori MMF-a pozdravili su svjetle izglede crnogorske ekonomije i pohvalili vlasti zbog jasne makroekonomske uprave i uočljivih strukturnih reformi u prethodnim godinama. Prema njihove ocjeni ti napori pomogli su Crnoj Gori da privuče znatna strana direktna ulaganja, ali povećano povjerenje u vezi sa nezavisnošću i jak rast turizma i ulaganja u nekretnine stvaraju jak pritisak na tražnju i povećava ranjivost. MMF je naglasio potrebu suzbijanja fiskalnih rizika zbog visokih zahtjeva za restituciju i nepredviđenih dugova, uključujući i javno-privatna partnerstva, preporučujući razvoj jakog srednjeročnog fiskalnog okvira. U Montenegro Business Alliance izraz pregrijavanja ocjenjuju kao više nego čudan. Slaviša Delić, menadžer MBA, kaže da se ekonomski razvoj nikako ne može nazvati pregrijavanjem ekonomije, jer bi se onda moglo postaviti pitanje da li period od prethodnih 15 ili 20 godina treba nazvati smrzavanje.
Rast investicija, povećanje ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori u zadnje 3 do 4 godine su im u praksi pokazale da se može i treba više ulagati u razvoj biznisa u Crnoj Gori, nikako zaustavljati njegov razvoj. U izvještaju MMF-a se pozdravlja odluka Centralne banke o smanjenju mogućnosti kreditnog plasmana u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje, ako su banke najzdraviji segment u crnogorskoj ekonomiji, što je već godinama se ističe, i ako se smanji potencijal koji one mogu da ponude ekonomiji Crne Gore, zar neće to izazvati smanjenje ekonomskog razvoja i usporavanje investicionih planova koji su inače planirani u periodu pred nama. Te odluke mogu samo negativno da utiču na ekonomski razvoj i na razvoj biznisa u Crnoj Gori, što opet može imati negativne efekte na makroekonomsku stabilnost koja je uspostavljena.
Upadljiv je u izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda dio koji se odnosi na fiskalnu politiku, odnosno posredno sugerisanje obustavljanja daljeg smirivanja poreza koji su trenutno na relativno niskom nivou, kaže Delić.
Potrebe biznisa iziskuju i niže poreske stope. Nadamo se da vlasti, odnosno Ministarstvo financija i vlada Crne Gore neće zaokrenuti politiku u pravcu povećanja poreskih stopa, nego da će se zadržati ovaj trend koji imamo do sad, znači dalje smanjenje poreza i doprinosa, što neminovno doprinosi bržem razvoju biznisa u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bilježimo i najavu radničkog protesta u Crnoj Gori. Naime, sindikat Podgoričkog kombinata aluminijuma je najavio štrajk za srijedu 30. januara. Nepoštovanje kolektivnog ugovora i reorganizacija na štetu zaposlenih razlozi su za obustavu rada, pojašnjava za naš program predsjednik sindikata KAP-a Milorad Vujović.
Sindikalni odbor KAP-a je na jučerašnjoj sjednici donio odluku da stupi u štrajk. Prvo zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora pojedinačnog kolektivnog ugovora od strane poslodavca, to je članova 34, 39, 79 i 83. I namjere poslodavca da izvrši reorganizaciju znači aluminijuma i glinice, to je da centralizuje održavanje, sa čim dovodi zaposlene u održavanju u nepovoljan položaj. Znači po pitanju otpremnina, zarada i rešavanje stambenog pitanja.
Kada će početi štrajk?
Štrajk će početi 30. januara, znači u 7 sati na platovu ispred centralnog restorana i trajaće do ispunjenja zahtjeva sindikata, to je radnika.
Da li je do sada umeđu vremenu bilo kakvog kontakta sa rukovodstvom?
Znači on je uspostavljen danas i danas vjerovatno u 13 časa imamo neki preliminarni sastanak gdje ćemo dogovoriti dinamiku razgovora u ovih 4-5 koje su preostale do štrajka.
Ukoliko vaši zahtjevi ne budu ispunjeni, da li ćete preduzeti neke dalje korake u smislu radikalizacije štrajka?
Ma, znači, radikalizacija je u startu, znači, štrajk kreće sa potpunom obustavom rada i on će biti od prvog momenta radikalizovan sa tim što danas počinju neki pregovori sa poslodavcem da pokušavamo da do srijede na miran način prevaziđemo ovaj problem.
Čuli smo predsjednika sindikata KAP-a Milorada Vujovića, a u međuvremenu je reagovao menadžment kombinata aluminijuma. Najavljeni štrajk zaposlenih nije opravdan, a štrajkači u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast neće ostvariti pravo na zarade, saopšteno je iz poslovodstva kompanije. Predstavnici menadžmenta tvrde da je sa predstavnicima sindikata preduzeća dogovoreno da se pitanje povećanja zarada rješava u skladu sa kolektivnim ugovorom, o čemu pregovori neće početi do kraja januara.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Od svjetskih aktuelnosti izdvajamo privrednu temu broj 1 u regionu. Energetski sporazum Srbije i Rusije osim privredne važnosti definitivno ima i političku pozadinu, kaže za Radio Slobodna Evropa komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs, priredio Dragan Štavljanin.
Piebalgs odbacuje tvrdnje da je Evropska unija zavisna od Rusije.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that...
Ja sam veoma pragmatičan. Vi možete da ucenjujete nekoga samo ako prihvata da bude ucenjivan. Ja to ne gledam na taj način. Jasno je da je Gazprom odlučio da gro svog izvoza usmeri ka evropskim potrošačima. Smatram da nisu u pitanju politički razlozi. Jednostavno, Gazprom dobro poznaje naše tržište. Zna da je reč o tržišnoj privredi na koje može da ostvari visoki profit. Primećujem također da Gazprom ne želi da koristi druge zemlje kao tranzit za svoj gaz, već da direktno dođe do potrošača. Lično ne mislim da je loše transportovati gaz preko neevropskih država. Ali u Gazpromu očito misle drugačije i to je razlog za gradnju Južnog toka. Politički već postoji neka vrsta zavisnosti Evrope od Rusije jer 25% potrošnje gasa otpada na uvoz iz Rusije. Uprkos rastu potrošnje, ne očekujem da će u budućnosti uvoz iz Rusije preći 30% gasa, tako da se situacija neće značajnije promijeniti, ističe Andris Piebalgs. Po njegovom mišljenju, glavni izazov za Rusiju nije gradnja infrastrukture u Europi, već investicije u povećanje proizvodnih kapaciteta gasa. Piebalgs izražava bojazan da povećana domaća tražnja u Rusiji za gasom može da utiče na smanjenje isporuka Europi. Na pitanje da li u sporazumima Gazproma sa Bugarskom i Srbijom vidi i političke motive, evropski komesar za energiju kaže.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia, that's definitely it is the case.
Vidimo pokazivanje mišića u političkom smislu definitivno u Srbiji. Sporazum Beograda i Moskve o energetskoj saradnji nije samo ekonomski, već ima i političku dimenziju. U ostalim zemljama to nije slučaj.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti, lider SNP-a u trci za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Rusija i Srbija potpisale u Moskvi energetski sporazum. Ban Ki-moon u posjeti Sloveniji na dnevnom redu Balkan. Romano Prodi podnio ostavku, mogući vanredni izbori u Italiji. Srpski teniser Đoković pobjedio najboljeg igrača svijeta Federera. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević, a sa vama smo i s jutra, poštovani slušalci, u običajnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Očekujemo vas na talasu radija Slobodna Evropa.